Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lau Sancta Luco, capitolo de Quina, versoi 1 gis 32. En etiu tempo impostistoi cae balbon famae homoi alproximigis al Jesuo por ausculti lin, sed fariseoi cae legge instruistoi murmuris dirante, li favore acceptas malbonuloin cae mangias cun ili. Jesuo sercias la plei forlasitain, la malriciuloin, la peculoin, tiel evidentigante la fundamenton mem de nia credo, quiu estas la sinteno de tiui quiui estas captitai en la amo de Dio. Cristo malcascis al ni Dion, quiu estas amo cae misericordo. Li estas persono, quiu malfacile trovas locon en nia socio. Cai tamen li donas al ni tion, quion neniu scienza analiso, neniu tecnologia progresso, povos iam doni al ni, senti nin unuope amatai, po unu, lau tutezza maniero. Ciam ni ec conscias che Dio nin amas, tiam ni sentas che resti for de li, cae for de la aliai, signifas perdi tempon, signifas perdi Dion. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Comence de la nuna monato, ocasis la iara congresso de la Italai Esperantistoi, dum quiu Renato Corsetti, gisanta une multe presidanto de UEA, estis electita presidanto de Itala Esperanto Federazio. Tui posta la electo, ni faris al li quelcain demandoin pri la situazio de la Esperanto movado en Italio cae en la mondo. Ci vespere ni audigas lia in respondoin. Ie iu puncto, Corsetti mencias paroladon de la Papo alla geiunuloi. Temas pri la renconto de Papo Benedicto la Dexesa cun la iunularo en Loreto, la tagon antau la interviuo. Ni pardonpetas, char la surbendigo resultas iom genata de bruoi, sed ni esperas che vi tamen shatos gin.
Dottoro Corsetti, en via lasta messaggio alla membro de UEA vi scribis che vi forlasos la presidentan postenon por fin fine fari ion utilan all'esperanto, che vi farigis presidente de Itala Esperanto Federazio. Ciu gi estas tiom utila laboro?
Beh, yes, mi se respondi che yes. Effettive la play utila laboro estas tio che faras la vera e simpla esperantisto e la multa itala e loca e gruppo do la laboro che il presidente de Itala Esperanto Federazio anche estas utila se ogni successas helpi la gruppo in do tio non ni provos fari ni voas doni informan materialon ni voas iel intensigi la reclamon pri la curso i la reta i curso e do tio po
sul base del via esperto, comparante anche la, mi diru, la realon de aliai landai associoi, chio mancas al Itala Esperanto Federazio, che in chio estas avangarda IEFO?
Do, tio chio mancas alla Itala Esperanto Federazio estas che ni ne estas vera in brasilano, in ur duaranga in brasilano, do, tio che mancas estas la entusiasmo, la convinco che ni shangos la mondon. Se tio ne estas nur problemo de Itala Esperanto Federazio, estas problemo de ciui Europa i landai associoi. Contraste in avia i mondo parto i la homoi estas entusiasmai, do in Asio ili scias che citiu estas la iercento de Asio. La individui estas convincitai. Dun citie do ogni esperas pri Europa unio che de puset ne vere havas granda in espero in fin fine malgra tio che ci dio esse interviuo por Radio Vaticana sed ciam pensis mi mem persone che post la falo della comunisma partio la nura istanzo chi ancora udira saffero in prilaestontezzo provas doni espero in alla homoi estas a cattolica ecclesio hiera o la papo faris paroladon alla iunuloi pri ecologio pri salvado della mondo pri dio che noi devas fari neniu alia itala partio in citiu momento sed ebbe in natura occidente nel mio partito parola più precitio, più grande ideale, più bonico del mondo, dove è evidente che non è tre stranga situazione, cioè se la cattolica ecclesia è stata nura portanto di ideali, che sempre la fomo dirà, sa, non è interessante per il religio, ci vuole essere nel religio. Do io ne funkcias.
En ĉi tiu mondo.
En ĉi tiu mondo, jes.
Jes, ne nur en la Esperanta.
Ne.
Jes, kaj infakte do laŭ vi en Eŭropo ni diru, almenaŭ en Italio, se mi ne volas ĝeneraligi, formalaperis la entuziasmo de la pioniroj.
Jes.
Kaj ke ĝi aperas en alia formo pro aliaj motivoj ekster Eŭropo.
Jes.
Do, ĉu laŭ vi Eŭropo ĉiokaze por savi sin, la Eŭropa movado mi celas kompreneble, devas reinventi sin?
Be, laŭ mi ci devas reinventi sin, ci devas kompreni ke ĝia celo ne estas doni servojn al tiuj kiuj interesiĝas pri pasporta servo kaj bezonas vojaĝi kaj plu. La celo de Esperanto estas plibonigi la mondon. Pro tio mi diras ke ni estas pli sampensa kiel la papo o la cattolica ecclesio o la normala e politica e partioi, chiui reductis la homoin al amaso da consumantoi sen celoi, sen idealoi. Esperanto estas io idealisma, alie gin ne vivas, ne havas chialon.
Oni povus objeti che giuste pro tio kiel igi populara afero kiu ne estas populara en la senso kun tuŝo al atero al socio kiel eblas igi populara Esperanto.
Yes, yes, no, tio estas la demando verŝajne, ĉar mi parolas pri idealoj kaj la tuta cetera mondo parolas pri mal idealoj.
Consumado, exactly.
Consumado. Giuste. Do verŝajne la junuloj tamen estas ancora idealismaj, kvankam la tuta socio, la merkato, la fama potenca merkato igas ilin konsumantoj, tamen troviĝas idealistoj. Mi mem neniam estus povinta imagi ke ekzistas tiom da junaj katolikoj kiu fariĝas katolikaj pro idealo kontraŭ la socio. La socio kiu diras ĝu seksumo, faru kion vi volas, tio estas la vera moderna afero. Kaj do jen miloj da homoj kiu iras aŭskulti la papon, kiu diras al ili: ne ĝu, ne seksumo, kondutu bone kaj savu la mondon. Tio estas io pri kio oni devas pripensi, verŝajne en la junularo estas tamen la aspiro.
Kaj ĉu laŭ vi la Esperanto-movado povas retrovi ĉi tiun idealismon?
Beh, sen ĝi la Esperanto-movado ne progresos. Kie ne estas ĉi tiu naiveco? La Esperanto-movado ne progresas en Norda Eŭropo. La movado ne progresas, ĉar la homoj ne plu scias kion fari, kien turniĝi, ĉar ili ne plu vivas en idealisma socio. Zio. Do, infine, mi ciam raccontas scherzo, se restas vero che la plei bona momento della dana Esperanto movado estis la momento ciam la germanoi occupis dan landon. Tiam la Copenhaga Esperanto clubo havis plei multe da membroi. La situazione si malfacila, che depu, cae tamen la homo in luptis, ogni dia se in Romo ninne successas arrangi Esperanto curson. En Rumongo, malgranda villaggio in suda Burundo, oni devas fermi la curso in diceresta troda lernantoi. Chi al tio pova sestica e tamen estas tien. En Afriko la homoi volas plibonigi sian situacion, cae cio kiu estas nova povas utili. En Europa ni havas la televidon, la monon, cion, do, ne nur Esperanto, sed anca l'ascolto, exemple. L'ascolto, non di es la malgranda infano, sed la generala mondo rigardas l'ascolto e chi è al stultulo in un uniformo, che tranga i ritoi, che è più. Do, mi devas retrovi gine, cioè sen entusiasmo ne funzias.
No, mi corre danca svinto.
Danca a me.
Mi interviuis doctoron Renato Corsetti, electita antaupresco du semainoi, presidanto de Itala Esperanto Federazio. Carega ige fratoi, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.